Kesämies Mikael, kylässä Salossa.
Hei, mutta me ollaan täällä kauniissa kesäsäässä. Vietetään aamua siis Salossa Kruusulan kylässä. Paljonko täällä on?
Tää on niin hajalla olevalla kylä.
Mutta tuossa on järvi ja se järven nimi on?
Pernijärvi. Ja täällä on kesällä puolet kylästä on mökkiläisiä. Kyllä täällä näillä lähitiloilla on historiaa enemmän kuin Helsingin kaupungilla. Ja vähitellen mekin on siihen historiaan tutustuttu. Mutta kyllä tämä sellaista seutua on, jossa Suomen niin kuin poliittista historiaa ja heimohistoriaa on eletty niin, kuin niin pitkään, että ei siihen yhden sukupolven aikana sisälle pääse.
Sä oot 30 vuotta nauttinut tästä kaunista järvimaisemasta.
Ja se oli silloin, kun tultiin, se oli vielä hiljainenkin. Nyt siitä kulkee moottoritie yli tuolla. Se on niin, että
ärsyttääkö?
Ärsyttää. Mutta mulle se on helppoa. Mun ei tarvitse ottaa, kun nää pois korvista, niin mä enää kuule mitään. Kuulolaitteella mä voin palata ne kohdalla.
Taas elämässä.
Niin, ne kun mä otan pois korvista, niin mä palaan siihen vanhaan hiljaisuuteen.
Millästä sun tämmönen niin kuin arkirutiini on täällä? Miten sun päivät menee?
No, niin kuin mä sanoin, niin nyt mä elän niin siunattua elämää, että mä oon vapauttanut itseäni aika paljon näistä arkirutiineista, ja mä luen päivät, tai iltapäivät siis, ja kirjoitan yöt. Ja osallistun yhteisön palavereihin, vähän konsultoin Soolen kanssa ja suunnittelen teidän kanssa. Ja
kirjoitat se muutakin kuin sitä
tällä hetkellä Jeesus mä kirjoitan vaan nyt tätä Jeesuksen elämäkertaa. Mulla oli tarkoitus sen uudiutumista käsittelevän kirjan jälkeen siirtyä tehdä kirja kateudesta ja kadehdittuna olemisen pelkäämisestä, josta mulla on perusmateriaali ja valmiina, mutta sitten tuntui jotenkin niin raskalta siirtyä siihen. Ja sitten tuli pääsiäinen, ja mä aloin niin kuin näitä pääsiäistekstiä sitten tehdä luentana. Tein äänitiedotteet niistä, ja sitten keskustelin Zoomissa niiden kanssa sitten koko pääsiäisen joka ilta. Ja silloin mä sain palautteeksi, että hei, tämähän on jännä kuunnelma. Kuunnelma oli mulle siihen asti ollut vähän semmoinen halpa sana, että ei näin arvokkaasta jutusta tehdä mitään kuunnelmaa. Mutta se takertui mun päähän sillä tavalla, että jes, se on niin kuin paljon elävämpää vielä. Mä olin kyllä kirjoittanutkin siihen asti sen tyylisesti, mutta nyt mä oikein sisäistin sen kuunnelmajutun ja on muuttanut myös mun pohdintatekstejä enemmän sellaiseksi niin kuin draamaan sijoittuvaksi tekstiksi, ja se on todella mielenkiintoinen tapa tutkia, se on todella mielenkiintoinen tapa eläytyä. Se siirtää niin kuin kirjoittamisen enemmän pohdiskelusta eläytymiseksi, ja mä tykkään siitä ihan sikana, niin kuin sanotaan.
Tuleekohan se kirja valmiiksi koskaan?
Ei, mutta se tulee siis siinä mielessä valmiiksi.
Siis osaatko sä laittaa sen viimeisen pisteen?
Se tulee siinä mielessä valmiiksi, että se vastaa nimeään, koska se nimi on Jeesus sellaisena kuin minä häntä rakastin. Eli sitten kun mä oon kuollut, niin tässä on se Jeesus sellaisena kuin minä häntä rakastin. Tän mä ehdin oppia hänestä. Ja
tässä on kaikki.
Tässä on mun versioni siitä. Ja yhtä laillahan mä voisin kirjoittaa kirjan Soolesta sellaisena kuin minä häntä rakastin, mutta en minä tunne muuta Soolea kuin sitä Soolea, jonka mä rakastan tai jota mä pelkään tai jota mä vihaan tai johon mä oon kyllästynyt tai sama koskee Jeesusta. Et siis mulla on se suhde häneen, mikä mulla on Sooleenkin ja sitä suhdetta mä kirjoitan auki. Ja hänellä on oma itseilmoituksensa tietenkin evankeliumien kautta, tai no, itseilmoitukseksi voi, siis se on evankeliumien versio siitä. Siis Markus kirjoitti kans kirjan Jeesuksesta sellaisena kuin minä häntä rakastin. Niin kirjoitti, ja jokainen evankelisti kirjoitti kirjan Jeesuksesta sellaisena kuin minä häntä rakastin. Ja ne kaikki rakasti hänestä vähän erilaisia ulottuvuuksia ja erilaisia juttuja, ja siksi niistä kirjoista tuli erilaisia. Mutta ne oli kirjoja sellaisena, Jeesuksesta sellaisena kuin he häntä rakastivat. He ja hänen yhteisönsä häntä rakastivat. He sellaisena kuin minkälaisena he olivat hänet ymmärtäneet ja muistaneet. Ja kyllähän ne kirjoitti ylös kaiken näköistä sellaista, mitä ne edes ymmärtäneet, jättivät muiden ymmärrettäväksi. Että eihän ne rajanneet sitä niin kuin siihen, mitä ne rakasti tai ymmärsi onneksi.
Onko tämä on sun testamentti?
Joo.
Voitko ajatella?
Joo, se on, se on anakristityn testamentti. Se, että mä oon 80 vuotta varmaan elänyt syövän kanssa, mä oon huomenna taas menossa tämmöiseen leikkauspöydällä tehtävään niin täystykseen, joka on niin leikkausvalmiudessa tehtävä, niin mä elän tavallaan hyvin niin tietoisena kuolevaisuudesta, joka on omiaan pitämään tiettyä elämän intensiivisyyttä yllä, että mä en päästä itseäni laiskuttelemaan näiden juttujen kanssa.
Siellä on niin kuin loppuelämää koko ajan.
Meillä on loppuelämää koko ajan.
Loppuelämä vai elämä
on loppu? Se on aika hyvä elämä. Loppuelämä on aika hyvä elämä.
Niin. Joo, mutta sä oot kuitenkin aika hymyileväinen ja hyvän tuulinen. Ja silleen, että se just ei semmoista, niin kuin, vaikka me välillä käsitellään tämmöistä tuskateemaa, niin sä et elä pelon tai epävarmuuden vallassa.
Ei, mä oon niinku hämmästyttävä onnellinen ihminen. Mä hämmästyn itsekin sitä. Mä oon niinku suurimman osa elämästäni kantanut jotain niinku erimuotoisia pahoinvointia ja masennuksen versioita ja kärsinyt milloin omia tuskiani ja milloin muiden tuskia, mutta mä oon nyt niistä edelleen tietoinen, mutta mä en pode niitä sellaisia.
No voitko ajatella näin, kun sanotaan aina, että sun pitää löytää itsesi, niin onko se, meneekö se jotenkin siihen otsikkoon? Vai onko se vaan klisee, joka ei tarkoita mitään?
No mulle nämä kaikki itse jutut alkaa olla niin kuin ihan väsyttäviä kliseitä. Niin kuin tyyliin, et voi rakastaa muuta ennen niin kuin oppinut rakastamaan itseäsi. Siitä on tullut sellainen uusi niin kuin Mooseksen laki, joka on niin kiveen hakattu. Jotkut elää niin innoittavasti muiden kanssa, että ne ei kehtaa itseään katsoa peilistä illalla. Ja heille kuuluu sanoa, että sulla on kovinkaan monta syytä rakastaa itseäsi ennen kuin mä saa olla kohtelemaan lähimmäisiä vähän paremmin. Eli siis rakasta muitakin ensin. No, Jeesuksella se tärkeysjärjestys oli selvää, että rakasta Jumalaa yli kaikkea lähimmäistä niin kuin itseäsi. Se itse oli kyllä siellä mukana, mutta ehkä vähän terveellisemmässä niin kuin prioriteettijärjestyksessä. Et silloin kun itse laitetaan jotenkin maailman avaksi, vaikka kuinka terapeuttisista syistä, niin se jollakin tavalla minusta alkaa vääristää sitä kokonaiskuvaa. Mitä mä kuulin tänään radiossa, että täytyy ensin olla itsen paras ystävä. No joo, se on myös sitä samaa sarjaa. Miten sä oot itse se niin kuin paras ystävä, jos sä oot niin kuin muille niin kuin ihan paskin ystävä? Voisi olla, että se kulkee niin ja on hyvä olla itsensä paras ystävä, joo. Mutta se jotenkin, se itsen asettaminen aina kaiken lähtökohdaksi ei minusta toimi kauhean hyvin. Että me ollaan niin auttamattomasti toisistamme riippuvaisia, että on niinku vaikeaa etsiä jotain sellaista hyvinvointia, joka ei ole sidottu niinku kaikkiin meihin suhteisiimme. Me voimme juuri niin hyvin kuin meidän suhteemme voivat hyvin. Me olemme juuri niin terveitä kuin meidän suhteemme ovat terveitä. Ja me olemme juuri niin onnettomia kuin meidän suhteemme ovat onnettomia. Et siksi joku semmoinen jatkuva itsestä hörhöily on niin kuin ihan samaa luokkaa, kun tuijottaisit jotain kristallia toivossa, että sä siitä saisit jotain hämmästyttäviä energioita.
Oletko koskaan kokeillut?
Ai kristalleja.
Niin, tai edes hetkeen uskonut siihen, että sieltä voisi löytyä jotain.
Siis kyllähän mä oon joutunut, opettelemaan itseni kanssa olemaan sovinnossa ja pitämään huolta itsestäni. En minä ole ollut kovin hyvä sitä tekemään. Mm. Kyllä silloin retroaikoinakin niin mun pakkomielle oli olla välttää ihmisten hyväksytyksi millä innolla tahansa ja välttää hylätyksi tulemista.
Mutta se kai on ihan normaalia tämmöistä niinku ihmisen
toimintaa ja ajatella. Sä synnyt tänne täysin riippuvaisena siitä, että sut otetaan vastaan ja hyväksytään. No. Ei ole ihme, että ihminen niinku jossain vaiheessa pelkää kuollakseen, että se todellisuus loppuu. Että ei kukaan mua enää hyväksy. Se on niinku ihmisen painiainen ihan hyvistä syistä. Mutta täytyyhän hänen harjoitella kuitenkin sitä, että hän oppii elämään ilman sitä hyväksyntää, jos niin huonosti käy. Että kai minun täytyy oppia pitämään itsestäni hyvää huolta, mutta se on myös sidoksissa siihen, millä tavalla itsestäni hyvää huolta pitäminen on sitä, että mä pyydän apua toisilta silloin, kun mä sitä tarvitsen. Että myös se itsestäni huolta pitäminen on sidoksissa jotenkin siihen, miten mä laskeudun tähän maailmaan muiden ihmisten kanssa. Että joku semmoinen itseriittoinen itsestään huolta pitäminen, joka tuntuu jollakin tavalla olevan joitakin ihanteena, niin sitä mä pidän ihan parikymmentä vuotta kestävänä höttönä, joka osoittaa tulla täysin tyhjäksi.
Kesämies Mikael kylässä.
No mutta, Soille Lehti, otetaan vähän kiinni tuosta, mistä tuossa äsken keskusteltiin. Siis kuitenkin tämä ystävyyden majatalohan, kun tänne ihminen tulee, niin tuosta, mistä äsken puhuttiin sitä, että pitää olla niin kuin yrittää päästä sinuksi niin kuin ympäristön kanssa, ja kaikki ne haasteet on tuossa. Niin se käytännössä, miten ihminen niin kuin sopeutuu tai sopeutetaan, mitä te käytännössä, millaista se sun terapeutin työ esimerkiksi on?
Ajattelen sen niin, että mitä on niin kuin meidän tavallaan rakenteita täällä, että miten me siihen niin kuin parhaalla ymmärryksellämme niin kuin yritetään vaikuttaa, on ehkä niin kuin ne ryhmät, joita meillä on viikoittain yhdessä täällä meillä on sellaisia ryhmiä, että meillä on työpalaveriryhmä, missä te kartoittaa, että mitä täällä pitäisi tehdä ja sopii, että kuka tekee mitäkin ja sitten voin teidän kanssa keskustella niistä jutuista. Me ollaan kaikki siinä ja mietitään, että onko tulossa joku kurssi ja mitä tapahtuu ja mitä pitäisi tehdä. Sitten sen jälkeen me pestään hampaat, joka tarkoittaa sitä, että onko jäänyt jotain harmituksia tai onko ollut jotain konflikteja tai mietityttääkö joku asia tai ottaako julmetusti päähän tai näitä pysähdytään sitten keskenämme selvittää. Se on ehkä se tärkein kohta, mitä me tehdään.
Pestään hampaat.
Niin, pestään hampaat, ettei jää mitään hampaankoloa. Ja harjoitellaan sitä ja myös kiitoksia. Onko jäänyt sanomatta arjessa kiitoksia ja sen kautta. Siis se on yksi. Ja sitten meillä on toisena päivänä sellainen ryhmä, jossa jo kukin kertoo vuorollaan vähän, missä kulkee, missä maisemissa menee ja muut kuuntelee eikä neuvo, eikä ohjaa, eikä analysoi, eikä mitään, vaan kuunnellaan toinen toisiamme siitä, että että tota, missä kukin sillä hetkellä kulkee. Ja voi kertoa sen verran, mitä tuntee luottamusta niihin ihmisiin sillä hetkellä just. Ja tota, kertoo jotain. Niin, se on meidän sydänryhmä, joo. Ja tota, ja myös toki, me ollaan kanssa siinä ja me myös kerrotaan, missä me mennään. Ja,
niin kuin omat jutut, joo.
Joo, kyllä. Joka lisää sit sitä, että me vähän tiedetään, että toistemme tavallaan, no siitä, missä se menee. Tulee vähän semmoista tuttuutta, että okei, jos Pekka on nyt näyttänyt vaikka vihasta naamaa viikon, niin tota, se ehkä kertoo sydänryhmässä, että se mua on ottanut päähän se asia niin paljon ja se suututtaa mua. Ja sitten on silleen, että no ei se johtunutkaan minusta. Mutta silloin oli sellaisia ajatuksia mielessä ja siksi se on ollutkin niin vihainen. Tai joku, tämä nyt oli vähän kärjistetty tämmöinen esimerkki.
Siis, mutta tämähän on ihan normaalia. Siis että joku käyttäytyy jollain tavalla, niin me ruvetaan peilaamaan miettimään sitä. Että
niin. Tai olettamaan kaikki.
Onko mä tehnyt jotain?
Niin, tai niinku, kyllä.
Ajatteleeko se musta jotain?
Tai kyllä. Tai aletaan tulkitsemaan kaikenlaisia ajatuksia sen päähän ja ihan motiiveja sun muita. Ja nehän menee pieleen yleensä, niin, yleensä niin. Aika hyvin, joo.
Joo.
Se on kans tärkeä ryhmä. Ja sitten meillä on semmoinen ryhmä, jossa me harjoitellaan dialogissa puhumista. Puhumista ja eli kudotaan yhteistä tarinaa ja edellisen kuulijan sanoma ehkä herättää jotain ajatusta, kysymystä tai jotain. Ja sinne voi keksiä aiheen. Aiheet voi olla ihan mitä tahansa. Me yhdessä sitten sovitaan, että joo, tämä aihe on hyvä ja aletaan siitä keskustelemaan. Ja siellä tulee kanssa tosi mielenkiintoisia pohdintoja. Milloin minkäkinlaisista asioista tai yhteisön asioista, koska se kutoutuu se tarina siinä hetkessä meidän välissä. Mikä on myös hyvä kohta harjoitella vuorovaikutustaitoja ja sellaista, niin kuin, sellaista tapaa puhua, joka on tavallaan niin kuin avataan omia käsityksiä ja kuunnellaan muiden käsityksiä ja niin kuin opitaan toisiltamme ja se on hirveän hieno hieno ryhmä kanssa.
Ja dialogissa olemista ylipäänsä, joka on ihmisille tosi vaikeaa monelle, että
niin, kyllä.
ei uskalla osallistua keskusteluun, koska puuttuu joku sosiaalinen näppäryys ja on tottunut siihen, että niin kuin keskustelut on niin kuin voittajien keskustelu ja se, joka on niin kuin näppärin ja häijyin suusta yleensä voittaa keskustelu. Ihmisillä on tosi sillä tavalla raskaita kokemuksia niistä sanotusta keskusteluista ja heille se on niin kuin aika pelottavaa harjoittelua, mutta kuitenkin lisää heidän valmiutta niin kuin astua sosiaaliseen maailmaan ja ne on siis sillä tavalla vuorovaikutustaitojen harjoittelemista ja jokainen dialogi päättyykin siihen, että kukin sanoo jotakin niin kuin arvioiden omaa tapansa, joku olla, no sori, mä olin vähän liian monologinen, sori, mä menin vähän liian defensiiviseksi ja aloin niin kuin puhua sillai, niin kuin, en ollut enää dialogissa ja, tai mä vetäydyin ja arvostelin vaan muita. Ja, eli me myös sillä, niin kuin, kukin arvioi omaa tapansa osallistua tai olla osallistumatta. Et sekin on hirveän tärkeää. Nämä on niin kuin ne meidän kolmen viikkoryhmän aiheet. Ja sen jälkeen puhuin sitten tätä arkista olemista keskenämme.
Mikä merkitys sille sillä on, että ollaan sitten niin kuin oikeasti ihan kahden kesken? Että, ja onko sellaisia hetkiä?
Tarkoitatko sä niin kuin mun kanssa?
Niin, esimerkiksi.
Ehkä.
Vai pyritäänkö siihen, että niin kuin ollaan avoimia ryhmässä ja ollaan jäseniä ja kerrotaan kaikkia?
No ei ehkä niin kuin se ei ole pyrkimyksenä, koska sitten ihmisillä voi on lastinaan monesti iso tuskaa tai kärsimystä, jota sitten, jota mä jaksan kantaa, mutta mitä ei välttämättä koko yhteisö jaksa kantaa, niin sille on tavallaan niin kuin paikkansa jakaa mun kanssa jotain sellaisia tarinoita. Ja ihmiset on aika hyviä tunnustelemaan sitä niin kuin, kantokykyä.
Mm. Onko sä kerroit aikaisemmin, että sä sait tutkinnon valmiiksi juuri?
Joo, ja UV Bristolista valmistuin psykoterapeutiksi.
Joo. Mä en tiedä, voiko tälleen kysyä, mutta kysyn nyt kuitenkin. Mikä on ehkä niin kuin isoin tai semmoinen niin kuin merkittävin oivallus, mitä esimerkiksi tuon koulutuksen aikana sulle tuli? Koska kuitenkin tämä elämä on niin kuin sarja pieniä ratkaisuja, että mennään eteenpäin. Mm.
Mikäköhän nyt olisi tärkein? Mä jotenkin ajattelen, että tärkein on se oivallus siitä ehkä, että se, mitä tapahtuu meidän välissä, on se, mitä se muutos, mitä tapahtuu mun ja sitten sen toisen ihmisen välissä. Siinä tapahtuu joku muutos, koska me ollaan siinä yhdessä. Verrattuna vaikka siihen, että mulla olisi joku käsikirjoitus päässä, että miten tämä pitää nyt mennä.
Aivan.
Ehkä jotain sen kaltaista.
Kesämies Mikael kylässä.
Kuinka paljon tuossa on lehtiä? Daniel, kuinka paljon te keskustelette kesken? Niin kuin, tulee semmoinen ajatus, että pitäisi päästä kärpäsenä katsoa.
Me keskustellaan tosi paljon. Juotte
aamukahvia.
Mä oon ehkä ollut jo 8 tuntia hereillä, kun Daniel herää.
Mutta eikö se ole silloin, sä voit liittyä sitten niin juoda päiväkahvia ja juoda
kyllä,
Danielin
aamukahvit. Ja
Danielin aamukahvit siinä samaan.
Kyllä me keskustellaan paljon. Ja siis sama avoimuutta, mitä me harjoittelemme täällä ihmisten kanssa, niin täytyyhän meidän pysyä niin keskenäisessä suhteessa samassa käytännössä vielä viimeisen päälle tarkasti. Koska jos me yritämme rakentaa sellaista yhteisöä, jonka hyvinvointi rakentuu rehellisyydelle ja totuudellisuudelle ja armollisuudelle, niin meidän täytyy olla siinä esikuvia ja meidän täytyy hoitaa se homma keskenämme. Ei meillä ole varaa jäädä keskenämme jotain selvittämättömiä kaunoja kantamaan. Että aina niitä välillä niin muutama päivä kannetaan, mutta kyllä ne sitten selvitetään.
Miten te?
Ja koko ajan se jotenkin se keskinäinen niin kuin se opiskelu, joka tapahtuu keskinäisten keskustelujen kautta, se on niin kuin ihan joka päivästä.
Lyhyesti, miten te löysitte toisen?
No, mutta siellä meistä kaikki muutkin löytää toisessa netistä. Ei se niin mennyt.
Miten se meni?
Mitä sä löysit?
Soilelee sinä Danieli.
Joo, meni. Kyllä se niin meni.
Mistä?
Mun tarinassa ainakin se meni. Mä kaipasin yhteisöelämää. Mut lapset oli eri mieltä. Mut sit mä kuitenkin ajattelin, että no mä voin tutustua yhteisöihin. Mä olin eronnut ja mä olin yksinäinen ja sit mä tulin tänne. Mutta ei siinä mitään tapahtunut. Toki mä niin kuin noteerasin Danielin, mutta sitten mä menin katsoa Danielin faseseinälle, että mitä se kirjoittaa, ja provosoiduin jostain sen kirjoituksesta ja laitoin YV-nä jonkun kysymyksen, koska mä oli joku mun päässäni. Se ei niinku stemmannut ja se oli joku ristiriita ja mun piti saada siihen vastaus. Ja sitten Daniel alkoi vastaamaan mulle ja no sitten me kirjoiteltiin ja kirjoiteltiin todella paljon. Ja sitten sit mä tulin varmaan muutaman viikon päästä sitten, kun me oltiin koko ajan kirjoiteltu, niin tapaamaan sua.
Miksi sä ajattelit, että tällainen niin kuin yhteisö voisi olla sulle hyvä?
No mä olin kyllä eron jälkeen niin, jotenkin jäänyt. Mulla oli ystäviä ja perhettä, mutta mulla ei ollut taitoja pyytää apua. Sen takia mä olin niin kuin yksin. Ja se oli yksinäistä. Mä en voinut hyvin. Ja ehkä mä niin kuin tajusin, että mulla on jotain opeteltavaa. Ja sitä mä oon täällä opetellut. Esimerkiksi, että pyydä apua, jos tarvitset. Mikä on tosi helppo sanoa, mutta ihan hito vaikea toteuttaa.
Mm. Millaiselle ihmiselle tällainen yhteisöasuminen sun mielestä on hyvä? Vai voiko sitä edes kategorisesti noin ajatella?
Mä en ainakaan osaa.
Niin.
En mä osaa tuohon.
Siis osaako sinä niin vastata tuohon?
Millaiselle ihmiselle yhteisöllisyys ei sovi?
Niin.
Siis herran aika... Me on eletty koko historiamme yhteisössä. Meillä on muutama sukupolven kokemus siitä, että ihmiset alkaa elää yksin omassa boksissaan.
Niin, niillä on omat luukut.
Ja siis sinkkutalous on niin kuin, ihan muutaman sukupolven niin kuin vanhaa. Et meillä on hyvin lyhyt historiallinen kokemus siitä, mitä on yksin eläminen. Ruotsi on harjoitellut sitä vähän kauemmin kuin me vielä ja vähän perusteellisemmin kuin me vielä, koska 80-luvulla jo niin valtio alkoi niin tukea yksin elämistä hyvin vahvasti. Ja siellä on tänä päivänä niin oma valtava iso virasto, joka on täällä ihmisiä. Että ainoa tehtävä on mennä selvittämään niin yksin kuolleiden ihmisten kuolinpesiä, ottamaan selvää, onko niillä mitään sukulaisia ystäviä. Ja siis siellä on niin yksin eläminen ja yksin kuoleminen mennyt niin pitkälle, että ja sopiiko se yksin eläminen heille? Vaikea enää kysyä, mutta ihminen on luotu yhteisöön, siis ihan perusteellisesti, koska ei mikään isäkäs ole niin pitkään riippuvainen niin vanhempiensa huolenpidosta kuin ihminen on. Joten hänet on jo... Koko biologia on niin kuin sitä, että me synnymme toisistamme riippuvaisemmaksi paljon enemmän kuin muut nisäkkäät. Ja siitäkö me yritämme niin kuin irtaantua, että me pärjäisimme yksin. Ja jotenkin ikään kuin elämä olisi sen harjoittelemista, että ei enää tarvitsisi muita. Lykkä till.
Kesämies Mikael, Kylässä Salossa.
Hei, jos joku nyt kuuntelee tätä ja kiinnostuu tällaisesta yhteisöstä tai on tunteita, että jos olisi niinku sopivaa, niin pääseekö tänne mukaan tai miten tänne pääsee mukaan? Ja
soileen yhteyttä tai kirjoittaa meidän sähköpostiin ja me lähetämme talon säännöt ja käytännöt kuvauksena. Vähän tarkempaa tietoa siitä, että mistä tässä on kysymys. Ja sitten tulee tänne alkuhaastattelua varten, jos tuntuu, että tarpeeksi monta palikkaa natsaa kohdalleen. Hän motivoituu, me motivoidumme ja löytyy joku muu juoni kuin että olisi kiva asua Järvenrannalla halvalla. Niin se ei ihan riitä meille. Mutta jos löytyy joku muu sellainen... Niin kuin juttu, johon hän tarvitsee meitä ja johon me uskomme, että me voimme olla avuksi hänelle, niin sitten hän tulee tänne pari viikon koeajalle. Ja jos senkin jälkeen vielä tuntuu, että tämä alkaa niin kuin toimia ja tässä on mieltä, ja hän tulee jonkun sellaisen paketin kanssa, jossa me voimme olla avuksi sillä tavalla, että hän on paremmin valmis kohtaamaan oman elämänsä muualla sen jälkeen, kun hän täältä lähtee. Joo, tervetuloa. Mutta et meillä on siihen rajattu kapasiteetti, että meidän toipumisyhteisön koko on semmoinen 7-10 ihmistä. Ja niillä niissä puitteissa otamme vastaan.
Ja teillä on tällä hetkellä?
Meillä on tällä hetkellä se 7-10.
Juuri sen verran.
Joo, me varmaan yritämme vähän kasvattaa sitä lukumäärää, mutta se on huonoratkaisuista kanssa kiinni. Mutta aina kun joku tämmöinen ohjelma on, niin kyllä tänne tulee aika paljon sitten sellaisia kyselyjä, että on vaan kyllästynyt elämään yksin, ne olisi kiva elää muiden kanssa. Silloin me yritämme ohjata johonkin muuhun yhteisöön, koska yhteisiä ollaan perustamassa aika paljon. Aika monet on kyllästynyt elämään yksin, etsivät yhteisöjä. Ja me voimme auttaa yhteisöjen rakentamisessa ja perustamisessa, kyllä, mutta ei meidän yhteisön nimi turhaa ole toipumisyhteisö, että tänne tullaan jonkun jutun kanssa, josta ollaan toipumassa, ja jonkun tavoitteen kanssa, johon ollaan niin kuin parantumassa ja valmistautumassa ja vahvistumassa, että tänne vaan hengailemaan tullaan. Mm.
On olemassa myös toinen tapa, mikä tulla yhteisön jäseneksi.
Kuten?
Hakee työpaikkaa.
Niin, se on muuten ihan totta.
Kesämies Mikael kylässä.
Sun nimi oli?
Teija Rönni.
Teija Rönni.
Vähän niin kuin Teija, mutta ilman iitä.
Kukas sellaisen nimen on antanut?
Minä.
Teija.
Joo.
Se on hyvä nimi.
Joo.
Mutta sä siis tulit juuri tätä kautta, kun sä tuossa sanoit.
Joo, kyllä.
Ystävyyden maja tuli. Mikä tässä alkoi kiinnostaa?
Siinä vaiheessa, kun mä törmäsin tähän työpaikkailmoitukseen, jonka itse asiassa mun äiti lähetti mulle, koska se tiesi, että mä oon hakemassa töitä kohta puolin. Mä olin silloin itse Oulun yliopistossa, mun opinnot oli niin kuin loppusuoralla. Ja mä olin yksinkertaisesti hakemassa työpaikkaa opiskeluiden jälkeen. Ja mä aloin olla ihan oikeasti niin kuin kurkkuoni myöten täynnä niitä kaiken maailman työpaikka-ilmoituksia, missä haetaan niin dynaamista kehitysjohtajaa ja liitä tähän paljon muita tällaisia hienoja korusanoja.
No mitäs tässä ilmoituksessa luvattiin?
se voi jokainen käydä lukemassa sieltä nettisivuilta, mutta tämä vaikutti selkeästi erilaiselta paikalta, niin kuin varmasti voit kuvitella.
Joo.
Ja
no miksi sun äiti oli sitä mieltä, että olisi sulle hyvä paikka?
Sitä pitäisi varmaan kysyä mun äitiltä. Mutta mä sitten tosiaan näin tämän ilmoituksen ja joku siinä kolahti.
Miksi sä valmistuit?
No se virallinen titteli on filosofian maisteri, mutta kirjallisuus oli siis mun pääaine.
Okei, tämähän käy mielenkiintoiseksi.
Täällä kaikki käy mielenkiintoiseksi.
Joo.
Joo, sitten mä tosiaan hain tätä paikkaa ja pääsin tähän paikkaan ja nyt mä oon ollut täällä vähän risat 3 vuotta töissä. Mulla on kuitenkin mun mieheni asuu edelleen Oulussa ja näyttää nyt siltä, että todennäköisemmin meidän yhteinen elämä on Oulun suunnalla ja hän ei kokenut tätä yhteisöä itselleen paikaksi, joten se on vaan väistämätöntä, että täytyy lähteä. Ja mä oon sitoutunut kyllä perehdyttämään sen, kuka ikinä mun saappaisiin hyppääkää seuraavan kerran. Itse asiassa on paljon parempi, että ottaa omat saappaat mukaan. Nää ei ole niin kuin
niin se varmaan on. siis kerro vähän, millaista sun työ on teillä tässä ollut?
Mun duuniin käytännössä kuuluu huolehtia siitä, että näillä hipeillä on kaikkea, mitä ne tarvitsee ollakseen hipeä toipuakseen siitä, mitä ikinä he onkin tulleet tänne tekemään. Ja mä huolehdin siis, on niin kuin kirstun vartijana ja hoidan meidän taloushallintoa. Ja mä vastaan sähköposteihin, jos lähettää sinne ystävyyden majataloon viestiä. Ja sovin kaikkien kurssijärjestäjien ja juhlajärjestäjien kanssa kaikista käytännön asioista. Ja otan vastaan asiakkaita ja tosiaan koordinoin näitä käytännön töitä ja teen työlistat ja kaikkea muuta sellaista. Mm.
Mun olisi tämä ensimmäinen kysymys, minkä mä itse asiassa Soilelle esitin tästä kirjastosta, niin esittää sulle, koska mä tulee tänne aulaan ja sä oot kuitenkin kirjallisuusihminen. Mm-hmm. No, kuinka paljon sä oot nyt kahlannut niitä kirjoja läpi?
En mä oon ihan hirveästi ehtinyt lukea. Mutta voin sanoa, että mä oon lukenut enemmän nyt kirjoja tälleen niin kuin ikään kuin vapaa-ajalla niin kuin mitä mä luin sinä aikana, kun mä opiskelin kirjallisuutta. Silloin mä en jostain syystä ehtinyt lukea itse asiassa vapaa-ajalla niin juuri ollenkaan sen takia, että mä olin jo kurkkuani myöten täynnä kirjoja siinä vaiheessa, kun niin kuin sain opiskeluhommat tehtyä.
No mikä on ehkä asia, mitä sä oot täällä oppinut tai mitkä on niitä havaintoja?
Todella paljon kaikenlaista. Mitenköhän niitä saisi silleen hyvin vedettyä yhteen?
Oletko ajatella, että sä oot ihan niin kuin eri ihminen tämän 3 vuoden?
Kyllä mä oon selvästi muuttunut siinä aikana, kun mä oon täällä ollut. Mä olen oppinut hirvittävän paljon sekä itsestäni että muista, että sitten tästä ihan työstä ja työelämästä ylipäätään. Ja musta tuntuu, että mulla on nykyään aika paljon selkeämpi kuva siitä, miten mä toimin erilaisissa tilanteissa. Selkeämpi kuva siitä, miten mä toimin paineen alla, miten mä toimin silloin, kun painetta ei käytännössä ole, miten mä toimin hiljaisina aikoina, miten mä toimin kiireisinä aikoina, miten mä toimin kriisitilanteessa ja silloin, kun on konfliktia muiden ihmisten kanssa ja miten mä toimin suhteessa muihin ihmisiin.
Siinähän sitä yhteisöllisyyttä on.
Joo.
Sana varsinaisessa merkityksessä.
Jep. Ja siis mehän unohdettiin just koko ajan. Se on se, mitä me kutsumme trioksi. Eli meillä on suunnilleen viikoittain myös sitten kolmistaan keskustelemme siitä, että miten meidän työt menee yhteen ja kuka tekee mitäkin. Ja
johtoryhmä. Joo. Sitä kutsutaan tuolla ulkomaailmassa sellaista.
Ei jotenkin sovi. Tämä ei ole hommaa. Trio kuulostaa tarpeeksi musikaaliselle.
Joo. No mitäs nyt sitten tapahtuu?
Nyt mä käytännössä varmaan vähän tämä kesä vielä skouttaillaan sitä, että niin kun, löytyisikö jostain, tipahtaisiko meidän syliin semmoinen ihminen, joka olisi aivan täydellinen tähän hommaan, jota mä voisin alkaa perehdyttää ja joka voisi tulla vähän haisteleen tänne, että onko tämä nyt sitä, mitä hän haluaisi ja niin edelleen.
Voisitko teidän ajatella jatkossakin jonkinlaista yhteisöjen elämistä? Tai
kyllä
siitäkin
mä voin.
Huolimatta, että sun
kyllä mä voin nähdä, että yhteisöt tulisi olemaan jollain tapaa osana mun elämää jatkossakin.
Hmm. Että se olisi hyvä muoto.
Kyllä mä näen, että se on ihmiselle jollain tapaa hirveän luonnollinen tapa olla suhteessa toisiin ihmisiin.
Sä oot varmaan tässä nähnyt monenlaisia ihmiskohtaloita ja oot kuullut monenlaisia elämäntarinoita.
Kyllä. En ehkä yhtä monta kuin Daniel ja Soile, mutta muutama.
Mutta se tavallaan se elämänkirjo on tullut selväksi.
Kyllä, sitä on tullut nähtyä enemmän kuin monessa muussa työpaikassa. Mm.
No mitä sä ajattelet ihmispolon elämästä tällaisen kokemuksen jälkeen? No kuitenkin ihminen kuitenkin elää tunteella niin kuin noitakin. Että ei varmaan niin kuin ulkopuolelle ei pysty jättäytyä tämmöisestä.
Niin, no. Sitä on spekuloitu, että tietoisuus rakentuu tunteen päälle. Että ei sitä voi sitä tunnetta ja ihmiskohtaloa erottaa kaikesta muusta. Hmm. Että kyllä se on taas silleen ehkä syvempää näkemystä ylipäätään ihmisiä elämää. Ja musta tuntuu, että nyt taidan olla ehkä empaattisempi ihminen kuin mitä mä oon aikaisemmin ollut.
Mitä sä oot kuvitellut?
Niin
kai empatia semmoisena elämän arvona tai semmoisena, se on kuitenkin aika oleellinen asia, jos siitä puuttuu.
Niin, kyllä se auttaa sekä itse että muita eteenpäin.
Niin.
Kesämies Mikael kylässä.
No, nyt kun yhdistetään Ystävyyden talo ja täällä nämä kokemukset, mitä sä oot täällä tehnyt, jos on koulutus ja sitten ne haaveet, jotka on vielä siellä, niin mitenkäs ne niin yhdistäisi?
On varmasti moniakin eri tapoja, mutta mä ajattelen, että yksi asia, mitä mä haluan tehdä, on se, että mä haluan kirjoittaa mun omia kirjoitusprojekteja loppuun sen jälkeen, kun mä lähden täältä.
Okei, onko ne jo pöytälaatikossa jossain muodossa?
On ne enemmän ja vähemmän valmiina pöytälaatikossa.
Joo, eli sitä tulee koko ajan. Onko se omaa prosessointia vai onko se jotain tarinankerrontaa?
Siis se on, se on tarina. Se on, niin,
niin sekinhän on varmaan omaa prosessointia.
Joo, se on niin kuin kaunokirjallisuutta ja se on mun tapa pohtia ja tutkia ihmisyyttä.
Joo, mä uskon, että jos on opiskellut, opiskellut kirjallisuutta, niin siellä on jo kaikki työkalut olemassa ja muuta kuin laitetaan sitten se teksti sinne kansien väliin.
Kyllä, jonkun verran pitää taustatyötä vielä tehdä joista asioista, mutta saa vähän joihinkin asioihin lihaa luiden ympärille.
Teekö sä sitä yön hiljaisina tunteina vai?
Ei, kun mä nukun silloin.
Niin,
mä tarviin mun yöunet. mä teen sitä silloin, kun mä ehdin, ja mä kypsyttelen sitä silloin, kun siltä tuntuu, mutta mä oon ajatellut, että sitten kun mä oon saanut seuraajaani tähän, niin mä sen jälkeen sitten rutistan sen valmiiksi.
Niin, tiedän, vaikka se olisi jo melkein valmis.
Niin, se on siinä vielä tekemistä, mutta kyllä sitten jo näkee, mitä siitä on tulossa.
Tiedän, kiitos. Tämä oli hyvä. Mä en tiedä, tämä oli varmaan, tämä oli työpaikka-ilmoitus varmaan.
Tämä oli työpaikka-ilmoitus, se oikein hyvä, että sä niin otit
tuolla. Kyllä. Tämä on sen tyyppinen työpaikka-ilmoitus kyllä, että aika spesiaali.
Joo, ja joo, on vaikeaa löytää kyllä.
Kyllä te sen verran outoja olette.
Tämä on niin tiivistä olemista.
Eikö niin? Siis se vaatii tietynlaisen ihmisen.
Niin, koska tänne ei tulla vaan niin työpaikalle, vaan tänne tullaan sitten niin sisäistämään tämä tapa elää. Ja sitten kun sä asut tässä, niin sä et pääse tätä engiä pakoon. Muuten kuin panemalla oven lukkoon, ja sekin on tietenkin mahdollista. Kyllähän täällä ihmiset toistensa yksityiselämää kunnioittaa, eikä me ole toistemme ovia kolittamassa. Yhteisössä kyllä tapahtuu tavallaan myös semmoinen korostunut yksityiselämän kunnioitus minusta. Se jotenkin tiedostuu se yksityisyyden tarve, mikä on vahvempi täällä. Ja aika hyvin me on sitä kunnioitettu, että mutta kuitenkin niin tämä on niinku elämäntapa valinta ja kyllä meillä on kuitenkin käyppä, johon pariskuntakin saattaisi sopia ja tekemistä saattaa löytyä pariskunnallekin, että kovasti joidenkin uusien työtoveritten etsiminen täällä olisi kyllä meneillään.
Joo, voin sanoa, että tekeminen ei lopu.
Joo.
Joo.
Rahat voi loppua, mutta tekeminen.
Mun tekisi hirveästi mieli vielä kysyä Söylentä ja Teältä tässä kohtaa näistä, mitä he ajattelevat näistä Danielin Jeesus- ja Raamattu-pohdinnoista, mutta se on toisen jutun. En kysy tämän enempää Söylelehti Daniel Nylund ja TRN. Kiitoksia tästä. Oli mukava tutustua teihin ja kaikkea hyvää elämään ja menestystä työhön.
Kiitoksia.
Kesämies Mikael kylässä.
Nyt mä kuitenkin vielä kysyn sen kysymyksen, minkä mä jätin tuossa kysymättä, koska Tea aukasi oikeastaan Pandora-lippaan, kun mä tuossa meinasin kysyä sitä, että kuinka paljon tää on herättänyt niinku uusia ajatuksia tai ylipäätään niinku ajatuksia Jeesuksesta ja Danielin elämäntyö tässä.
No, sanoisin, että Danielin pohdinnat Jeesuksesta on niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä viimeiseen 20 vuoteen on kuullut mitään uutta Jeesuksesta. Ja mä oon kumminkin vasta 29.
Joo. Mites se oli?
No, Danielin tapa kertoa Jeesuksesta on sellaista, mitä mäkin ymmärrän, koska hän niin kuin kertoo sitä, tai mä kuulen sen tarinan muodossa, ja mä pystyn kuvittelemaan koska hän sanottaa sitä, että mitä, millaista silloin on ollut ja millaista silloin on ollut kenelläkin, kaikenlaisilla erilaisilla ihmisillä, että sitä kautta mä olen oppinut tuntemaan sitä tarinaa paremmin. En mä olisi muutoin siihen tutustunut.
Että se ei ole sinällään niinku kiinnostanut
aikaisemmin? Ei silleen, että mä olisin tutkinut sitä ei.
No haluaisitteko te kuulla Danielin version, siis tämän jatkokertomuksen? Kun tämähän jalostuu koko ajan. Että jos sä lähdet pois teidän, niin sä jäät paitsi siitä. Paitsi, että se kirja tulee sitten.
Kyllähän mä sitä näen ja kuulen. Siellä se jatkuu koko ajan.
No onko se herättänyt mitään kiinnostusta?
Kyllä mä kiinnostaa.
Se asia on kuitenkin niinku pöydällä.
Kyllä mä kiinnostaa seurata sitä.
Niin just.
En mä ehkä siihen samalla lailla osaa ota, mutta kyllä mä sitä seuraan.
Joo. Sä joudut, se oli pöydän toiselta puolella. Sitä seurailemaan.
Mä saan.
Saat.
Joo, mä saan. Niin. Saan. Se on mielestäni ihan äärettömän mielenkiintoista. Ja mua myös, mä yritän hahmottaa myös sitä kysymystä, mitä Daniel mainitsikin, että mitä Jeesus tekisi. Ja se on se, mikä on tosi kiinnostavaa. Et jos mä vähänkin saan välillä kiinni siitä niin se on jotain sellaista, mitä mä yritän seurata. Et se on äärimmäisen mielenkiintoista ja tosi tärkeää, että mä saan olla siinä.
Kesämies Mikael kylässä. Yhteistyössä Suomiteline, CRC Sisu ja Saila. Radio Day.